Lorea Flores, Ego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzailea da telefonoz. Bestalde dugu, egunon Lorea.
Egunon zuri ere.
Zer hau zapore duzu gaur goizean, Lorea, itun hori irakurri ostean?
Ba, bueno, tristura handia ez, baina bertzaldetik ere pixkat espero genuen azen, ez? Ja, astelenean atera zen lehen dabiziko zirriborroa, ikusten genuen lehen dabiziko zirriborroa izateko ja nahiko ahula zela, zeren bagenekien ere astean zehar hau ahulduz joan entzela, ez? Ba, bueno, ez pixkat, nahiz da, bueno, ez? Gauza positiboak badiren, ba, pena handia, ez? Aitz, erabaki horra zen gailurrau eta behartzirenak ez dira bete.
Ez da nahikoa, argi dago hori zure hitzak entzunda, baina aurrera pausua dela esango zenuke edo hori ere ez?
Bai, noski aurrera pausuak egon dire ez, ikusi da nahiz talero ahuldu denez, ba, behintzat bertan egon dela ikatza eta erregai fosilak baztertzeko beharra ez, behintzat mai gainean jarri da, orain arte gertatu etzena, gero ahuldu da, baina bueno, behintzat onartzen da ez, ikatzak sortzen duen, ikatza erretzeak sortzen duen arazoa, eta bueno, hori utzi beharra ez, eta berdin ez, adaptazioari dagokiola, ba, herrialdea beratxenek adaptazioari begira, ba, onartu dute finantziazio hori igotzea, garapen fasean dauden herrialdeekiko, eta hori ere positiboa bada, baina berriz ere honetan ere motz gelditu dira, ez?
COP27 Egipton datorren urtean ordurako estatu kide bakoitzak karbono isuriak murrizteko plan ambiziotxoagoa aurkezteko konpromisoa hartu du. Hor dago edo nun dago zure ustez klima aldaketari aurre egiteko esperantza?
Ba, bai, dudik gabe lehenik eta behin estatu bakoitzak bere lanak egin behar ditu, ez? Eta epe motzerako isurketen murrizketa planak dudik gabe igo behar direla, ez? Deneko onartzen dugu 2030erako 145%-ko murrizketa bat behar dugula, baina estatu gehienek gero beuren helburu propioak ez dituzte horretara jartzen, ez? Espainiako estatuari begitzea bertzerik ez dago, ez? 2030era egira, 123%-ko murrizketa bakarrik ez du planteatzen, ez? Orrun, bueno, hor egia da badagoela hobetzeko tartea handia, eta dudik gabe bertzea ba onartu beharko zena lehenik eta behin, erregai fosilak alde batera uztera, bai ikatza, gasa eta petrolioa ere bai.
Hor aipatzen da dirulaguntzak, energi dirulaguntza efizientez direnak gainera pixkanaka kendu behar direla, hori ere ez da behar bezain sendoa zuen ustez, ezta?
Ez, guk espero genuena zen dirulaguntza guztiak kentzea eta akordio hori onartzea koponetan, eta ikusi dugu ba lehenik eta behin ja agertu zena zela diru laguntza hoiek murriztu behar zirela orokrean, ez, eta azkenean gelditu da diru laguntza ez eraginkorrak murriztean, ez, eta bueno, hori ere ba ausardia falta ikaragarria da, ez. Gainera pentsatuz onartzen dugu erregai fosilak direla egungo larrialdi klimatikoaren eragile nagusiak, gure, ez, gure biziraupena arriskuan jartzen ari direnak, eta hori diruz laguntzen ari gara, ez, ba ez, harrigarria da, ez, eta tamalgarria, orduan, bai, pena handia da, horretan ere aurrera konpromezu hausta izan.
Argizpi batzuk beraz bai, baina oro har tristura. Horrela hartu du Lorea Flores, Ego Euskal Herriko Greenpeaceko koordinatzaileak bart gauean jakin dugun akordioa. Guk Lorea asko eskertzen dizugu eta benetan urgentziazko balorazio hau egin izan agoiz honetan.